máis temas, máis temas de Manuel Rodríguez López.
Outro poema logo sobre o idioma, ¿no? Castrapo, sí, meu neno, falan castrapo. Son señoras da vila, falan bruando. Chaman os meniños con berro extraño. Empregan unha lingua de xeitos raros, deprendida na escola, nos vellos pazos, na botica, no cine e no igresario. Para distinguirse sempre do prove aldeano, interpoñen adrede ise balado entre a caste dos ricos e a dos escravos. Isas máis os meniños anxo xugando, ensinan o linguaxe dos castelanos. Esmaiolado o prove, con erros tantos que un bergalés churara se ouvir falalo. Elas coidan ou parvas, que o castelano abriralles camiño aos fillos doado, e mañá fará viles cregos, fidalgos. Non saben que o seu circo elles vedado, e en Castela tamén o mesmo fado atenaza os que viven do seu traballo. Atende o rogo, neno, que hoxe che fago. Non cambie o galego polo castrapo. Adeprende linguaxes, dous, tres ou catro, inglés, ruso, francés e castellano, pronde xamais renegues do idioma patrio. O xeito para barrer o cacicado non se dá ca humildade ni cun alaudos, que canto máis os loubes ou malfocado, máis te esmagarán iles ben esmagado. A unión da nosa caste fará un milagro. Desvencellados somos parias esclavos. Xamose a lacos sobran, sobran regalos. O que queira comelos poña o traballo. Si les son dunha caste, o cacicado, nós somos doutra caste, a do traballo. Si les falan e pensan no seu castrapo, nosotros falaremos o idioma patrio. Vencellados, meu neno, nós os escravos, clevaremos o sino en milanacos.